Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, înainte de a împărtăși cu dumneavoastră câteva gânduri din Sfânta Scriptură, doresc ca să aduc un cuvânt de salut din partea fraților din Sfântul Gheorghe, cu care de dimineață împreună cu un grup de frați și de surori am petrecut și salutul bisericii lor, a lor, este din Iuda, versetele 20 și 21, dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Slăviți să fie Domnul! Da, ori de câte ori ne strângem în casa Domnului, putem să spunem, e o treabă serioasă sau treaba devine serioasă. Pentru că suntem foarte conștienți că și cuvintele pe care le auzim, în mod normal, nu sunt cuvintele oamenilor, ci sunt cuvintele lui Dumnezeu, sunt cuvintele Scripturii. Mai ales pentru slujitori, întotdeauna este și pentru cei mai versați, mai experimentați, este și rămâne presiunea aceasta a cuvintelor, a celor ce urmează să fie spuse, pentru că aceste cuvinte, dacă sunt cuvintele Domnului, dacă sunt spuse sub inspirația și călăuzirea Duhului Sfânt, pot să producă viață, să dea speranță, să aducă nădejde, să aducă echilibru, să aducă multe lucruri binecuvântate în viața cuiva. Dimpotrivă, dacă sunt cuvinte ușuratice, dacă sunt cuvinte nechipzuite, pot să aducă inclusiv moarte, dezpărțire, pot să aducă deznădejde și o grămadă de alte lucruri, de lucruri nepotrivite. Dar eu doresc așa de mult în după masa aceasta, cuvintele pe care le rostim să fie cuvinte ale Scripturilor, cuvinte care să ne întărească inima și cuvinte care să ne dăruiască putere. Cred că există cuvintele Domnului Iisus Hristos, cuvintele Bibliei și cuvintele Bibliei care transcend timpul, sunt mult mai importante decât o grămadă de alte lucruri. Inclusiv Domnul a spus că nu toate lucrurile sunt egal de importante și a spus viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Unul dintre cele mai mari daruri pe care le avem este darul vieții. Și totuși, mai mult decât viața, există lucruri care sunt mai importante decât viața. Sunt lucruri care sunt chiar mai importante decât viața noastră. Ele sunt în cuvântul lui Dumnezeu, sunt cuvintele Scripturii. Și venim și în această dupămasă, în jurul acestui cuvânt, și doresc din paragraful acesta din 1 Ioan, cred că cu toții, sper eu, cu toții am citit în săptămâna aceasta cartea 1 Ioan și cred că atunci, acum suntem și mai bine familiarizați cu ne-am reamintit cuvintele Domnului Iisus Hristos, cuvintele Bibliei. Deci din paragraful acesta, mie mi-au sărit în ochi câteva cuvinte, o expresie care se folosește în câteva rânduri. Și această expresie este aceasta, prin aceasta știm, prin aceasta cunoaștem. Prin aceasta știm, prin aceasta cunoaștem. Trăim vremuri în care amăgirea religioasă tinde să se desăvârșească. Trăim vremuri în care oamenii parcă sunt setoși ca să fie amăgiți, le place ca să fie înșelați. Trăim vremuri în care oamenii parcă caută cu lumânarea aprinsă să fie păcăliți. Și dacă se ridică cineva mai cumoț, cineva mai un pic cunoscut și spune anumite lucruri, chiar dacă sunt niște aberații, chiar dacă sunt niște lucruri cu tot ieșite din limita bunului simț, oamenii sunt gata să le primească. Trăim vremuri în care lumea s-a păgânizat foarte mult. Trăim vremuri în care în biserica Domnului Iisus Hristos au intrat și tind să pătrunde tot felul de învățături. Și borna și norma noastră de viețuire este Sfânta Scriptură, este Cuvântul lui Dumnezeu. Și toate lucrurile pe care le auzim în ceea ce privește viața și evlavia trebuie verificate, trebuie analizate cu Sfânta Scriptură. Sunt anumite lucruri care sunt importante și sunt cele mai importante în toate vremurile. Lucruri importante când a fost scrisă Biblia, în Antichitate, lucruri importante în Evul Mediu, lucruri importante în dictatură și lucruri importante în democrație, Lucruri importante în belșug și lucruri importante în criză. Lucruri importante pentru femei și pentru bărbați, pentru tineri și pentru vârstnici. Lucruri care sunt așa de importante, de depășesc chiar fazele de criză, de șomaj, de boală și lucruri, necazuri de felul acesta. Acestea sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Lucruri care sunt albe sau negre, lucruri care sunt fundamentale. Și lucrurile acestea noi trebuie să le știm. Și câteva dintre ele este aceasta. A avea viața veșnică, a fi mântuit, însemnează să-L cunoști pe Dumnezeu. Un altul, a fi un om cu capul pe umeri, a înțelege vremurile pe care le trăiești, însemnează să știi ce vremuri trăiești, să știi caracteristicile. Sau, în ceea ce privește mântuirea, este esențial să cunoști și să știi că trebuie să fii născut din nou, că trebuie să ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lucrurile acestea și altele de felul acesta sunt așa de importante pentru toate viacurile și pentru toți oamenii. Și Biblia oferă în privința aceasta dovezi și evidențe, prezintă certitudini pe care noi astăzi putem să le știm sau să nu le știm. Prezintă dovezi și argumente ale lucrurilor esențiale. Este așa de important și Mântuitorul a spus, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Acum mulți spun, eu îl cunosc pe Dumnezeu, eu știu despre Dumnezeu. Cum a predicat un frate undeva într-o biserică. Și a făcut apel oamenilor să se împace cu Dumnezeu. Și la urmă a stat de vorbă cu un om în vârstă, venerabil, cu părul alb. Și a spus, moșule, dumneata, nu vrei să te împaci cu Dumnezeu? Și a spus, o, băiete, noi nu ne-am certat niciodată. Noi suntem în relație bună, niciodată nu ne-am certat. Și omul acesta și-a dat seama că limbajul lui religios are o altă conotație pentru în mintea în acelui om. Și a dat seama că ceea ce el vorbește și înțelege una, omul acela înțelege altceva. A-L cunoaște pe Dumnezeu este un lucru esențial. Și haideți în această seară, din cuvântul lui Dumnezeu, să vedem 7 evidențe. Din 1 Ioan, să rămânem la epistola Apostolului Ioan, din 1 Ioan, 7 evidențe prin care noi să ne verificăm viața astăzi, cum spuneam, indiferent de situația de acasă, indiferent de problemele cu care ne confruntăm, indiferent că ne simțim bine sau ne simțim rău, sunt lucruri mult mai importante decât viața pe care noi o trăim. Și ne spune în primul rând aici, spuneam, că noi putem astăzi să avem certitudinea că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Putem să știm astăzi și să este un test prin care ne verificăm dacă îl cunoaștem sau nu îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și ni se spune în cuvântul Domnului aici, prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Primul lucru în care noi putem să fim foarte siguri că este așa, că îl cunoaștem pe Dumnezeu, se supune la următoarea probă, păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Sunt oameni mulți care spun că îl cunosc pe Dumnezeu. Sunt oameni mulți care au cântat în strană. Sunt oameni mulți care citesc Biblia și spun că îl cunosc pe Dumnezeu. Foarte bine lucrul acesta. Dar acum este proba și spune, prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui Dumnezeu. Îl cunoaștem. Cum să-L cunoaștem? Ca și Dumnezeu, ca și Mântuitor, ca și Stăpân, ca și Suveran, ca acela care dirijează norii, ca acela care ține în cămările sale grindina, ca acela care este Stăpânul Universului. Îl cunoaștem și putem să spunem, îl cunoaștem, nu pentru că frecventăm biserica, nu pentru că am citit în Biblie, și dacă știm poruncile Lui și le păzim. Aici este testul. Și ni se spune aici, în păzirea și împlinirea poruncilor sale, în aceasta este testul cunoașterii sau este dovada, certitudinea că cunoaștem pe Dumnezeu. Acum noi putem să vorbim și chiar și în versetul 7, ni se spune aici, prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Poruncile Domnului sunt în Sfânta Scriptură. Poruncile Domnului sunt în Biblie. Și noi putem să spunem, îl cunoaștem pe Dumnezeu, Pentru că și cunoașterea lui Dumnezeu este esențială pentru mântuire, pentru viața veșnică. Și repet iarăși versetul de dinainte, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, nu despre tine, ci să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Iar singura sursă autorizată, infailibilă, prin care îl cunoaștem pe Dumnezeu, nu sunt poveștile, nu sunt tradițiile, nu sunt preoții, nu sunt nimic ce spune lumea aceasta, ci singura sursă autorizată, credibilă, de nestruncinat, este cuvântul, cu C mare. Cuvântul care poate să fie Sfânta Scriptură și cuvântul care poate să fie Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Său. Atunci noi putem să fim foarte practici și să ne verificăm. Cum stăm, de exemplu, cu cele 10 porunci? Suntem în anul de grație 2009, în ultima zi a lunii mai. Slăvit să fie Domnul pentru ploaia care a dat-o, pentru frumusețile de afară, ne bucurăm de toate lucrurile acestea. Dar Domnul poate să vină oricând. Trăim ultimele zile ale ultimelor zile. Domnul poate să vină oricând. Și dacă vine și nu ne găsește pregătiți, atunci degeaba este efortul nostru de până acum. Dar dacă vine și ne găsește pregătiți și una dintre pregătire constă în a împlini cuvântul Său, atunci suntem oameni fericiți și putem să ne verificăm. Cel puțin cu cele 10 porunci, spuneam. Să nu ai alți Dumnezei, să nu furi, să nu minți, să-ți cinstești părinții, să nu curvești, să nu poftești casa aproape lui, ogorul, pământul, nevasta. Cu acestea se pot verifica. Cine zice îl cunosc pe Dumnezeu, dar înșală, dar exagerează, dar nu-și cinstește părinții. Spun încă o dată, doar să ne rezumăm numai la acestea. Dar spune că îl cunoaște pe Dumnezeu. Se înșală și se amăgește singur. Sau probabil îi place să fie înșelat și să fie amăgit. De aceea doresc așa de mult în această dupămasă Dumnezeu să ne binecuvinteze cu certitudinea aceasta și să putem să spunem prin aceasta știm cu adevărat că îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Păzirea poruncilor Lui, să spunem cuvântul Lui Dumnezeu, cine păzește cuvântul Lui Dumnezeu, în el dragostea Lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Certitudinea cunoașterii cuvântul lui Dumnezeu constă în împlinirea poruncilor Sale, constă după ce în versetul 6 spune în a rămâne în El, și dacă rămâi în El trebuie să trăiești ca și Iisus. În versetul 10 ni se spune să iubim pe frați. Acestea sunt câteva lucruri care nu pot să fie așa puse în ceață sau cumva într-o zonă gri. Acestea ori sunt, ori nu sunt. Păzești cuvântul lui Dumnezeu, ori îl păzești, ori nu îl păzești. Trăiești ca Iisus, ori nu trăiești. Iubești pe frați sau nu iubești. Aceasta sunt niște probe practice. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta. Chiar în versetul 24, în care nu s-a mai citit, dar este în același capitol, ne spune ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămânea în Fiul și în Tatăl. A păzi poruncile Lui însemnează să rămâi în cele auzite de la început. Asta însemnează că ești în Tatăl și în Fiul. Doamne, ajută-ne și în continuare la lucrul acesta. Doamne, binecuvintează-ne și în privința aceasta. După aceea, a doua certitudine pe care o vedem în cuvântul lui Dumnezeu este certitudinea că trăim ultimele zile. Și ni se spune în versetul 18, copilașilor este ceasul de pe urmă. De unde știm că e ceasul de pe urmă? Că a spus Ioan? Uite, acum el dă și un argument în privința aceasta. Și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști, prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. O probă foarte clară, veridică, că este ceasul de pe urmă, ceasul ultim, înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, ni se spune, prin aceasta știm că e ceasul de pe urmă, că în lume sunt mulți anticriști. În lume sunt mulți anticriști. Și Apostolul Ioan nu se ocupă de anticriștii care sunt în lume, care apar din lume, ci Ioan se ocupă cu anticriștii care iasă dintre frați, cu anticriștii care iasă dintre cei care cândva l-au cunoscut. Și spune versetul 19, ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Prezența multor anticriști ieșiți dintre noi arată că trăim ceasul cel de pe urmă. Atunci dacă trăim noi ceasul cel de pe urmă, ce trebuie să facem? Cum să trăim dacă este ultimul ceas? Dacă în mod așa fizic, printr-o descoperire, am cunoaște că ziua de duminică, ziua aceasta ar fi ultima noastră zi, cum am trăit? Dar Biblia ne spune că este ceasul cel de pe urmă. Și știm că este ceasul de pe urmă prin apariția multor anticriști. Ce sunt anticriștii aceștia? Să știți că cei mai mulți zic, da, a fost un anticrist, a fost Cezar, a fost Stalin, a fost Hitler, a fost Ceaușescu și cu adevărat ăștia au fost anticriști. În sensul că au fost anti însemnează împotrivă. Deci împotriva lui Hristos. Cu adevărat ei au fost împotriva lui Hristos, împotriva bisericii. Au demolat biserici, le-au prefăcut în depozite, au ars Biblii, au negat că există Dumnezeu. Ei au fost anticriști. Dar spune cuvântul Domnului mult mai subtil. Există anticriști care nu sunt atei. Există anticriști care merg cu Biblia sus oară. Există anticriști care te întâmpină la colțul străzii și îți dă reviste frumos colorate. Există anticriști și ne se spune, cine nu mărturisește pe Fiul este un anticrist deja. Cine nu mărturisește pe Fiul lui Dumnezeu? Citim lucrurile acestea în capitolul 4, cu versetul 2 și 3, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta, orice Duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu și orice Duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de-a cărui venire, ați auzit, El chiar este în lume acum. În 2 Ioan, versetul 7, de asemenea scrie despre lucrurile acestea, căci au plecat... Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. De asemenea, în 2 Petru, capitolul 2, în Iuda, versetele 4, 10 și 11, 19, vorbesc despre prezența acestor anticriști. Și îi spune, sunt printre voi, se ospătează împreună cu voi la mesele voastre de dragoste. Și prin aceasta știm că este ceasul cel de pe urmă, că neghina a răsărit, neghina... Participă împreună cu griul la manifestări religioase. Iasă în stradă și spune că crede în Dumnezeu. Neghina are o gură mare în vremea aceasta, dar neagă pe Fiul lui Dumnezeu. Ori spun că este un arhanghel, ori spun că jertfa lui nu este suficientă și mai trebuie adăuga nu știu ce. Sunt aceștia care sunt împotriva lui Hristos, acum spune mai jos în 2 Ioan, oricine o ia înainte, o ia înainte. Spun ce nu a descoperit cuvântul lui Dumnezeu. Este împotriva lui Hristos. Este un anticrist. Sunt astăzi anticriști o grămadă prin biserici, în guvern. Au mass media la dispoziție, prin televiziune, prin ziare. Fățiși de la Bruxelles. O armată de anticriști vorbesc. Și țări întregi și milioane de oameni trebuie să-i asculte. Prin aceasta cunoaștem că trăim și că suntem ceasul cel de pe urmă. Căci în lume s-au ridicat mulți anticriști. Al treia certitudine, în ceea ce privește mântuirea, orice om ca să fie mântuit trebuie să fie născut din nou, să fie născut din el. Și ni se spune în 2 cu versetul 29, dacă știți că el este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din el. Câți oameni spun că sunt născuți din Dumnezeu? Unii se leagă de tradiția lor și spun, de exemplu, în poporul nostru, noi suntem creștini, noi suntem credincioși de 2000 de ani. Nu numai că poporul nostru este creștin, noi am fost încreștinați când am fost mici. Noi am participat la viața trupului lui Hristos prin Sfintele Taine, prin botezul pe care l-am făcut, prin Sfânta Împărtășanie. Noi suntem în El, noi suntem născuți din ei. Oare aceasta este adevărata naștere? Și atunci cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt care l-a inspirat pe Ioan, pentru aceia care zic că sunt născuți din el, să se verifice, ca să fii mântuit, trebuie să fii născut din el, dar care-i proba, care-i dovada? Și ni se spune, dacă știți că este neprihănit, și mulți oameni știu, da, el a fost și este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din el. Dovada nașterii din nou, una dintre dovezile că ești născut din Dumnezeu este trăirea în neprihănire. Este trăirea fără de păcat. Este trăirea în modul acesta de a fi plăcut lui Dumnezeu. Trăirea în neprihănire însemnează trăirea în dreptate, în evlavie și în sfințenie. Aceasta însemnează a trăi în neprihănire. Aceasta este partea cu plus, a trăi în neprihănire. Dar în același timp este și partea cu minus și ni se spune în capitolul 3 cu versetul 9, oricine este născut din Dumnezeu, acum e un alt argument, nu păcătuiește, pentru că sămânța lui, care este sămânța lui? Este cuvântul Scripturii, este Duhul Sfânt, rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Cine este născut din Dumnezeu, cine este născut din El, unu, trăiește în neprihănire, adică în evlavie și în sfințenie, și doi, nu poate să păcătuiască, îl împinge să păcătuiască și nu poate, îl împinge să se certe și nu poate să se certe, îl împinge să vorbească cu două înțeleșuri și nu vorbește, îl împinge să bea și nu vrea să bea, îl împinge să câștige mârșav și nu vrea să câștige, nu vrea și gata. Pentru că este născut din Dumnezeu și nu poate să păcătuiască. Nu vorbesc de păcate accidentale. Că spune cuvântul Domnului tot în 1 Ioan, cine zice că n-are păcat este un mincinos. Nu vorbesc de păcate accidentale, ci este vorba de o trăire constantă. Când pentru cel care trăiește neprihănire și este născut din el, păcatul este ceva, o catastrofă. Este ceva de care îi pare rău, se căiește. Nu trebuie să vină un comitet de frați și spune, frate, ai păcătuit, și el spune, nu cred că am păcătuit. Păi păcătuit, că ai zis așa, că ai făcut așa și astea-s păcate. Nu m-ați convins. Acela care este născut din Dumnezeu, pentru el păcatul este ceva cu totul accidental. Și nu trebuie să-i spună nimeni, din potrivă, poate să vină 7 pastori și să-i spune, asta nu-i păcat, mă. Stai liniștit că alții fac de țângheață capul. Și el spune, nu. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt nu-mi dă pace. Mi se zbate inima în mine. Am păcătuit. Îmi pare rău. L-am supărat pe Domnul. În sensul acesta este cine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește, nu poate să păcătuiască. Nu poate să păcătuiască fără să se pocăiască. Nu poate să păcătuiască fără să se căiască. Nu poate să se păcătuiască fără să plângă, să dea înapoi, dacă este cazul. Nu poate. Pentru că este născut din Dumnezeu și este o sămânță acolo, o sămânță curată, este un glas sfânt acolo care îi spune, n-ai făcut bine, n-ai făcut bine, dă înapoi, cere-ți iertare, căiește-te. Și omul născut cu adevărat din Dumnezeu face lucrul acesta. Pentru că ni se spune mai jos aici, în cuvântul lui Dumnezeu, sunt două feluri de descendenți. Sunt două feluri de oameni, sunt copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului, ni se spune în versetul în versetul 14, 15 și 16, mai jos spune, cuvântul acesta pe care nu l-am citit tot, s-a citit doar 11 versete, în privința aceasta vorbește de copiii Domnului și de copiii celui rău. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte, o cine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Și în versetul 10, prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Sunt născut din Dumnezeu, sunt de la Dumnezeu, sunt copilul Domnului. Nu există în lumea aceasta decât două soiuri de copii. Nu există decât două soiuri de pomi. Nu există decât două popoare. Nu există decât două credințe. Sunt copiii diavolului și copiii lui Dumnezeu. Este calea largă și calea îngustă. Este credința vie dată Sfinților, dată pentru totdeauna și sunt credință moarte. Atâta tot. Acum cuvântul Domnului ne spune caracteristicile acestor copii. Copiii diavolului, copiii lui Dumnezeu, spune, trăiesc în neprihănire, iubesc, nu se supără copiii lui Dumnezeu, copiii celui rău dimpotrivă. Fac toate lucrurile acestea și primul caracteristică de fapt este aceasta că este născut din Dumnezeu, că este viu, că are viață. De aceea, spuneam și cu alte ocazii, insistăm foarte mult să avem dovada nașterii din nou a celor care vin înaintea Domnului, să avem dovada că sunt născuți cu adevărat din Dumnezeu, să nu-i amăgim nici noi dacă ei sunt amăgiți, ci dimpotrivă să-i ajutăm în privința aceasta. Doresc ca Domnul să ne binecuvinteze. Cunoaștem și avem, putem să avem certitudinea astăzi, de pe pământ. Suntem născuți din Dumnezeu sau nu suntem născuți din Dumnezeu? Prin trăirea în neprihănire, prin neputința asta de a păcătui, prin certitudinea că sunt copilul lui Dumnezeu, care am viață, care iubesc pe frați. Parcă mereu dragostea aceasta pentru frați, la toate celelalte caracteristici se repete. Dragostea de frați, iubirea pentru frați, se repete lucrul acesta. Copiii celui rău sunt în primul rând morți, în păcate și în fără de legi, după aceea nu iubesc, trăiesc în păcat, nu le pare rău și toate lucrurile celelalte. Al patrulea lucru pe care aș dori să îl vedem aici se referă la trăirea în adevăr. Versetele 18 și 19. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Aceasta se referă la iubire practică, nu teoretică și nici declarativă. Iacov, la capitolul 2, cu versetul 15 și 16, parcă spunea, accentua și el lucrurile acestea: dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce ar folosi? Trăirea în adevăr, ca să ajungem înaintea lui Dumnezeu, să ni se facă intrare din belșug, cum spune Apostolul Petru, în împărăția veșnică a lui Dumnezeu, trebuie să trăim din adevăr. Dar cum să trăiești din adevăr? Ce însemnează asta? Să spui tot timpul adevărul? Ce este adevărul? Și aici atâtea lucruri, iară pot ca să se dezvolte de aici. Dar spune apostolul și dă testul acesta, copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Certitudinea trăirii în adevăr se referă prin iubire practică. Prin altruism se face lucrul acesta până la jertfă. Prin iubirea fraților până la jertfă. Iacov spune, dacă cineva este în nevoie și îi spune, du-te în liniștit, încălzește-te și mănâncă și satură-te, dar fără să-i dai cele trebuincioase. Prin aceasta arăți că ești din adevăr? Prin aceasta arăți că ai iubire? Este adevărat iubirea pentru frați. Are o paletă așa de mare și poate să înceapă chiar cu cuvinte de încurajare, cu vizite. Interesul pentru frați, interesul pentru trupul lui Hristos începe de la cele mai elementare lucruri, cu cuvinte frumoase, cu a da cinste, dar trece până dincolo. Plaja este așa de mare că își cuprinde în partea cealaltă jertfa. Și spune aici, noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Ăștia sunt niște absoluturi. Începem cu aceasta. Hristos exact așa a iubit. I-a iubit pe ai săi până la moarte. I-a păzit, i-a învățat, i-a hrănit, dar până la jertfă. Dacă nu, este doar teorie. Dragostea de frați, cum vă spuneam, are atâtea moduri de exprimare. 1 Corinteni, capitolul 13, este edificator în privința aceasta. Cum se comportă omul acela care iubește? Cum spuneam, de la cuvinte frumoase, de la atitudini frățești, până la jertfă. Este un absolut. Și trăim vremuri acum când prin cuvinte care oamenii buni de vorbă știu să le exprime și să le spună în așa fel, încât chiar o nelegiuire să fie îmbrăcată în adevăr. Chiar un păcat să fie îmbrăcat în adevăr. Și să prezintă atâtea situații de stai câteodată și nu mai știi ce să mai crezi și ce să mai spui. Și cuvântul Domnului ne spune, trăirea în adevăr se manifestă prin această iubire. Prin această iubire care nu este doar declarativă, ci este un mod de viață. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al cincilea lucru clar pe care îl vedem în cuvântul lui Dumnezeu este locuirea sau prezența Duhului Sfânt în noi. Știm lucrul acesta și este scris în Sfânta Scriptură, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Și spun, da, eu am Duhul Domnului. Foarte bine, Domnul să te binecuvinteze, mă bucur de lucrul acesta. Dar Domnul dă și proba și verificarea și spune în 3 cu 24, cine păzește poruncile lui rămâne în el și el în el și cunoaștem că el rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Eu sunt în Hristos, eu am credința vie, eu mă închin Domnului, eu mă bucur în El, eu sunt mântuit. Slavă Domnului! Dar spune, dovada este aceasta, prezența Duhului în viață. Duhul Sfânt este o persoană, nu este doar o forță impersonală. Duhul Sfânt este o persoană care ne conduce, care ne călăuzește. Este o persoană care poruncește, este o persoană care poate fi întristată, este o persoană care poate fi neglijată, este o persoană care a venit să ne conducă în tot adevărul. Și l-am ascultat cândva pe David Ionghicio, care predica în Coreea și spunea, când a înțeles el importanța relației cu Duhul Sfânt, când a înțeles cât de important este să fii locuit de Duhul Sfânt, să asculți de Duhul Sfânt, el spunea așa, în viață de două lucruri mi-a fost frică, zice, de Duhul Sfânt și de soacră, zicea el. O înțeles cât de important este să fii în familie, în armonie cu soacra și în familia bisericii să fii în armonie cu Duhul Sfânt. Prezența Duhului Sfânt și ni se spune de asemenea în 4 cu 13, cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Duhul Sfânt este a treia persoană din Dumnezeire care a venit ca să ne conducă în tot adevărul, care a venit să ne călăuzească, ca să îl prezinte pe Iisus. Duhul Sfânt este acela care suspine pentru noi care se roagă pentru noi cu suspine negrăite. De aceea Duhul Sfânt trebuie respectat, trebuie cinstit și cunoaștem că rămânem în Hristos prin faptul că suntem mânați și călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Prin aceasta cunoaștem. Nu prin alte lucruri, ci ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu, în Galateni, se scrie atâtea lucruri despre primirea Duhului Sfânt. Voi ați primit Duhul prin auzirea adevărului sau prin faptele legii? Prin ce ați primit voi Duhul? Și Duhul Sfânt, odată ce vine, dorește să ne călăuzească în tot adevărul. Noi nu știm calea către cer. Noi n-am fost niciodată în cer. Nu știm cum să ajungem acolo. Mi este lată Sfânta Scriptură. În același timp, pentru că sunt într-o lume imperfectă, pentru că suntem atâta de atinși de virusul acesta al păcatului, nu știm să interpretăm totdeauna Biblia bine. Dar Duhul Sfânt, care știe drumul către cer, dar Duhul Sfânt, care este autorul Scripturilor, vine și interpretează și vine și luminează El Sfânta Scriptură mintea noastră. Aceasta este explicația pentru că atâția oameni citesc cuvântul lui Dumnezeu și sunt oameni cu renume și sunt oameni care au citit-o de multe ori și n-au înțeles nimic din ea. Au înțeles ceva istorioare, au înțeles ceva lecții moralizatoare, dar n-au înțeles mântuirea și n-au înțeles calea mântuirii. Au înțeles că Biblia este bine să o citesc ca o carte de cultură generală, dar n-au înțeles esența pentru că n-au înțeles că Duhul Sfânt este acela care o traduce, care interpretează. Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta. Ca să fim ai Lui, trebuie să fim în El și cunoaștem că suntem în El, cum se spune în Ioan capitolul 15. Rămâneți în mine! În momentul când suntem născuți din nou, spuneam mai înainte despre nașterea din nou, în momentul când suntem născuți din nou, suntem puși în El. Dar trec ani, trec 10 ani, trec 15, trec 20 de ani. Și noi spunem, am fost pus în Hristos acum 20 de ani, slăvit să fie Domnul, dar acum mai sunt în Hristos și cunoaștem că suntem în El prin Duhul care ni l-a dat. Cum prin Duh? Și atunci am primit Duhul, am fost botezat și de Domnul cu Duhul Sfânt. Dar cunoaștem prin Duhul care ne călăuzește, prin Duhul care ne mustră, prin Duhul care ne luminează, prin Duhul care este o prezență vie. Prin Duhul care ne cercetează la o cântare, prin Duhul care ne cercetează la o predică, prin Duhul care ne spune du-te și sau altă dată stai, prin Duhul Sfânt cunoaștem că suntem în El. Slăvit să fie numele Domnului. Al șaselea lucru pe care vreau să îl subliniez în continuare se referă la, este din capitolul 4 cu versetul 6 și ne se spune aici, noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Am citat și înainte că în lume s-au răspândit mulți amăgitori și mulți de duhuri s-au răspândit în lume. Și cunoaștem că suntem călăuziți de adevăr și cunoaștem lucrul acesta, ni se spune, prin aceea cine ne ascultă pe noi este din Dumnezeu. Este iarăși o expresie așa de radicală. Pe noi, adică pe apostoli. Cine ne ascultă pe noi este din Dumnezeu. Cine nu ne ascultă, cine face de capul lui. Cine intră pe ureche și iasă pe cealaltă. Cine n-ascultă de mai mari lor. Spune apostolul, spune, cunoaștem că este, că suntem din adevăr, cunoaștem că suntem din Dumnezeu, cunoaștem că avem Duhul adevărului sau Duhul rătăcirii. Prin faptul că cineva ne ascultă sau nu ne ascultă. Și vorbește aici despre Diotref mai încolo, în a treia epistolă. Nu vrea să ne asculte. Nu vrea să ne asculte. Dragii mei, ascultarea aceasta de apostoli, de cuvântul lui Dumnezeu, de mai mari, despre care Biblia spune, ascultați că îi privechează asupra sufletelor voastre, este esențială pentru a ști de ce Duh suntem călăuziți. Este esențială pentru a ști de ce Duh suntem călăuziți. Când asculți cu toată inima de cei puși de Dumnezeu să îndrume și să supravegheze, atitudinea de ascultare și cinste arată de ce Duh ești călăuzit și atitudinea de dispreț și de neascultare arată de ce Duh ești călăuzit. Degeaba încercăm de multe ori să facem soboare, nu numai ședințe, să spunem anumite lucruri, logic, rațional. Nu știu ce cuvinte să mai folosești, că sunt câte unii așa de sensibili ca ouă roșu. Nu știu cum să te porți cu ei, degeaba vorbești așa. Aceia care sunt călăuziți de Duhul adevărului, aceia sunt gata să asculte. Nu vorbesc de îndemnare la păcat, pentru că apostolul nu îndemna la păcat, ci îndemna la dragoste, la pace, îndemna la iubire de frați, îndemna la lucrurile acestea. Bineînțeles, să vină cineva cu stea în frunte, să fie pastorul pastorilor și episcopilor și să vină și să spună că Biblia nu este infailibilă și să spună că de fapt minunile sau nu știu cum, să spună ceva de la el așa, la anatema să fie. Dar vorbesc de lucrurile adevărului. Vorbesc de lucrurile acestea chiar de anumite îndemnări, inclusiv cu prezența, cu punctualitatea, cu ținerea cuvântului, cu atitudinea cuvincioasă. Acestea arată de ce Duh sunteți călăuziți. Și oamenii care sunt călăuziți de Duhul adevărului sorb cuvintele. Abia așteaptă să le spui ceva să facă sau să nu ceva. Slavă Domnului, bine frate că mi-ai spus, mări să fie Domnul. Alții să uite cruciși, dar nu cruciși. Le spui ceva de copil, de fel de fel de lucruri. Și spune, prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și de Duhul rătăcirii prin faptul că cine este din adevăr ne ascultă. Hrană tare? Nu, așa-i? E din cuvântul lui Dumnezeu. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu multă atenție în privința aceasta. Să ne binecuvinteze Dumnezeu și că este nevoie să am pornit pe calea aceasta și vrem să rămânem în El, să rămânem în Hristos. Vrem să mergem pe mijlocul cărării neprihănirii, vrem să fim călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și vrem să fim oameni care ascultă de Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Și ultimul gând în ceea ce privește viața veșnică, noi de aici putem să știm, de aici putem să cunoaștem și să avem evidența și dovada că suntem din Dumnezeu, că suntem născuți din nou și deja avem viața veșnică și ne spune în capitolul 5 despre o anume mărturisire. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți, din noi acea expresie, ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. A avea viața veșnică însemnează a-L avea pe Fiul. A-L avea pe Fiul însemnează a crede în numele Său, a te încrede în El. Mai mult decât a crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, că și dracii cred și se învioară. Dracii cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dracii cred că există rai și că există iad. Dracii cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Dracii cred toate lucrurile acestea. A crede în Fiul lui Dumnezeu însemnează a te încrede. Pentru că spune în Evrei capitolul 11 cu versetul 1 și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Am discutat cu mai mulți oameni și mulți mi-au spus, să știți, zice, că asta eu o consider o aroganță. Eu o consider o mândrie să poți să spui că ai viața veșnică. Poți să spui acum că ești mântuit. Eu consider o aroganță pentru că în Biblie nu se spune așa. Ci dacă faptele bune, zice acolo din Matei 25, dacă faptele bune sunt mai multe decât cele rele, la judecată se va vedea acolo. Prin rugăciunea preotului, prin mai multe lucruri, s-ar putea să fii mântuit, dar cine poate să știe acum? Nu este neapărat nevoie să fii mândru, ci însemnează să crezi cuvântul lui Dumnezeu. Și noi putem să spunem aici, cine are pe Fiul, are viața, cine n-are pe Fiul, n-are viața. Și v-am scris aceste lucruri ca să știți acum, astăzi, că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Oamenii care nu sunt siguri că au viața, sunt oameni care sunt așa de ușor de scos afară. Sunt așa de ușor și vin fel de vânturi de învățătură. Se mai adau și asta, se mai fac și cealaltă. Și pentru că ei nu sunt siguri că au viață, dar mai bine să le fac toate, să fiu sigur. Mai bine hai să fac și aia, hai să alerg și dincolo. Și știu oameni care s-au botezat de 2 ori și de 3 ori, ca să fie sigur, s-au botezat în numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt, s-au mai botezat odată și în numele lui Iisus. Că au citit în Cartea Faptele Apostolilor că famenii au fost botezate în numele lui Iisus și nu era sigur dacă e bine sau nebine. Și s-au mai botezat odată să fie sigur. Dar a mai venit un alt vânt de învățătură, că trebuie să se boteze în apă curgătoare și l-a fost botezat într-o vană. Și s-au mai botezat 7-a oară și în apă curgătoare, că apa curgătoare să-i ducă păcatele pe părău la vane. Pentru că nu ești întemeiat și nu știi că ai viața sau nu ai viața. Te botezi odată, te botezi 2 ori, te botezi și de 3 ori. Și ajunge omul om bătrân și nu știe în ce a crezut și în cine a crezut. Și ajunge omul om bătrân și tălmăcește Biblia de țânghiață capul. Adevărul elementar nu le înțelege și se crede iscusit. Pentru că nu a stăpânit lucrurile de bază. Pentru că nu s-a verificat. Și îi putem să dăm slavă lui Dumnezeu, pentru că El a hotărât să spună așa. Cine are pe Fiul, are viața. Nu trebuie să mai dau nimica. A avea pe Fiul înseamnă a te încrede în El. Mai mult decât a crede că este Fiul lui Dumnezeu. A-L urma, a te pocăi, a lăsa ca Duhul Sfânt să te nască din nou. A fi umplut și călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Asta înseamnă să-L ai pe Fiul. Nu doar niște lozinci, îl am pe Fiul. Sănătate bună, ca și cum am portofelul la mine. Ăsta-i Fiul, uite-l, îl am. Poftim. Ăsta-i Fiul. A-L avea pe Fiul, prin aceasta, zice, cunoaștem. Păi sunt niște evidențe. A-L avea pe Fiul însemnează să-L urmezi. Voi nu vă duceți. La cine, Doamne, să ne ducem? Ne-am ajuns la cunoștința că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și atunci stăm cu Tine. Ne-am botezat odată că știm că l-ai botezul corect. Am simțit Duhul Sfânt că ne-a născut. Ne-a rugat și ne-a mărturisit păcatele și am simțit ușurare, Doamne. Știm că trăim zilele din urmă, că vedem mulțimea de anticriști din jurul nostru. Știm că suntem ai Tăi, că ne dăm toate silințele să iubim pe frați. Sunt niște borne, sunt niște lucruri palpabile pe care putem să le facem, să le verificăm. Și doresc așa de mult, în privința aceasta, să rămânem fiii căi. Și am spus lucrurile acestea, pentru că cel mai ușor lucru să nu lasă să se întâmple niște nenorociri, niște necazuri, este să le previi, nu? Ne spune Iuda, pe unii zice, smulgeți-i ca din foc și încercăm pe câte unii. Ajung sub roți, ajung și numai atunci sună, frate că e în prag de divorț, frate că nu știu ce, frate. Atunci trebuie să vii la unul noaptea și ca la urgență, ca cu smurdul, să-i pui numai mască de oxigen. Hai să te rogi atunci rapid, hai să vină Duhul Domnului, hai să nu știu ce. Câteodată se mai întâmplă, câteodată nu se întâmplă. Smulgeți-i pe unica din foc și încercăm și lucrul acesta. Dar cel mai ușor este să previi. Și să previi însemnează să fii oameni biblicizați. Oameni care să fim plini de cuvântul lui Dumnezeu. Prin aceasta să știm anumite lucruri. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu că au spus Dan și Bran. Nu că au spus X sau Y. Nu că au spus nu știu cine. Am venit și am verificat. Ascultăm de frați. Ascultăm de apostoli. Ascultăm de Domnul Iisus Hristos. Și prin aceasta știm că suntem din adevăr. Prin aceasta știm că nu suntem mânați de Duhul rătăcirii, ci de Duhul adevărului. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Doresc așa de mult ca niciunul să nu se mai piardă. Mă doare inima de cei care au fost amăgiți și au fost înșelați în anii trecuți. Mă doare inima de nu mai pot. Ne rugăm pentru unii. Dar venim înaintea lui Dumnezeu și găsim lucrul acesta. Va veni Hristos, că trăim ceasul de pe urmă, va veni foarte repede. Dar înainte ca să vină Hristos, unii se vor lepăda. Unii se vor lepăda de credință și se vor lipi de duhuri amăgitoare și de învățătura dracilor. Nu vin dracii în piața mare cu coarne și cu copite să țină lecții, ci vin anticriștii gelați, frezați, cu diplome. Vin anticriștii în alte moduri, cu Uniunea Europeană, cu presiuni. Vin anticriștii frumoși și zâmbind cu toți dinții. Altfel vine diavolul, se preface în înger de lumină. Și doresc așa de mult, nici eu și nici dumneavoastră, nici unii, niciunul să nu se piardă, ci bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu, să ne, chiar cum a fost salutul fraților din Iuda, chiar este minunat lucrul acesta, să ne zidim sufletește pe credința noastră prea sfântă, să ne rugăm prin Duhul Sfânt, să ne ținem în dragostea lui Dumnezeu și să așteptăm îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Amin.